Dion awale hina 19.
Ino ke pirato iba toro hawe Yesu hia hege hihiu eloro lina elana hinibini bihan. Yaka pepesara hia he higino anahana hana ge hiteri koko ana. Kaliko ya yapo na matana pepol iyo lakin alikaliko hia hege hipakaroi yaka hinono elana ge hipaba.
Ate maoa, hiyo waliki.
Ino ke kikena na hitataka Nepal. Pilato ina itagi al goda elal ge hipa.
Kulai dan. Nain tagla nuku kite. Ino ke nuku ate na tenige ana wori wori puna etega ya papa awa ge tage ana lahi na bau nahi.
Ino ke yeshu ino tagu. Ana hana hana pepesara iyoho koko wana. Ge kaliko ya yapo na matana pepo ligaro iyoho tuwana. Yaka Pilato iba.
Kukite, tawena iya hiwe.
Sauga topo on bobata ge wali pulisimana yeshu hikite, yaka hiyo ga hiba.
Kulokolosan!
Pilato analia ilahe iba.
Totomi kuhe kuna kulokolosan. Nao nige ana wali wali kuna etega ya popawa ge tage analahi nabaunana.
Inoko yudia Pilato anana hilahe hiba.
Ama wa maloku kuya tega igan. Ge loku kuyo iba niyama. Haiwana iba tage iya Yehova natuna.
Sauga Pilato baba o ihago, yaka ilowa kuna bihod. Ino kaina itu ka wanalimi ka mana ke Yesu ineri iba.
E owa gauni.
Ya Yesu nige Pilato anana ilara he, yaka Pilato iba.
Nige nuam nubayim elau, tabu watena nogasisi igam posoeo na sokaliwa o ebonaba ni yulokolo sagiwa.
Yaka Yesu iba.
Minimala Yehova nige gasisi nikakalamuan elam, enige wam gasisi nigagange nulogugu ya gao. Ino ke boro hitalamwa gao ni mama, helia waligegi wam gegi ibatalake.
Sauga o erara Pilato kamasa ilo ya ge Yesu ni soka, ya yudia hika nyoga yoga hika.
Ebo tau e nusoka, enige sisa wana heliam iyohora owa. Enara ebo totona iba iya kin, iya ipihigelgel sisa elana.
Sauga Pilato yudia walibaba o ihago, ino ke Yesu yen tagila norele ya, yaka Pilato imisio topa payatala wali aba misio wa, aba misio o imina alimi pepe na etega arana hiba bwalalpat, he arana pana hibiru hiba gabata. Lano ono paregi hakalina analan no vivina, ge sauga o iya kakelaugo alala tibakatau, yaka Pilato iba yudia elal iba.
Wamikin iya hiwe.
Yudia hiyo kahiba.
Wahe uwe konan. Una ulokolo san.
Pilato ineliru iba.
Nuami wamikin na lokolo san.
Topo won bobatar anana hilahe hiba.
Ike wamakin eteta alikadan. Ia iya tesin sama iskena.
Ka Pilato Yesu itaraban era ke ni lokolo san. Ino ke toroha ben Yesu hiahe. Toto na anakolo sipakali waike itagi panua tolina ina labi toto hiba anapaparoma. Pana hibiru hiba goligota inoke hilokolo sanato. Kamakala ulabui alona hilokolo siil, etega na anakolo sipamilila labena awona, ge etega na labena kekepana, ya Yesu imina luwaluwara. Pilato leleli etega ikinol ge iba hitaka hikan Yesu anakolo selana. Leleli iba, Yesu gagama Nazareta, Yudia walikin. Yudia hige ulereli o hivasili, kaiwa na labi toto Yesu hilokolo sana nige anabwaga iaya pupanu wa popata na elana, geleleli o hileli pana hibilu, pana Roma ge pana Greek elana. Yudia walitopuon popata hino kina Pilato elana hiba.
Binimala bahi nuleleli olate, Yudia walikin. Ya nuleli te, tao ya iba, nao Yudia walikin.
Pilato analia ilahe iba.
Lereli toto iaka ya leli, he iaka ya leli.
Sauga toro hawe ya Yesu hilokolo sanhaba, yaka anakaliko hiya hege hiwali, he teliwali anagewu esopali, toro hawe ya maisena ge maisena toma haona alikaliko. Ana hola hola awa al hiya he, ge hikite kaliko maisena ya te elana higino liya, ge nige anahel tubu igakan. Ino ke hiba.
Bahi takuku lereli yan. Hepat tahe takala nuan, ino ke henala ebo pat toto anai toto higakani na niyahe, etapek elana.
Ikinol ola o, ino ke buki bobare na anababa hipatu na hot, toto iba.
Kokaliko hiwari hibio wanelao, ke pat hiya he higala venuan ke niki te henala o kamania he
e toro hawe al wari kino liora to yesu hina na arona tarina awali au meli toto koropas lagona ke meli magidara yoana ital mil anakoros gegelina yesu matana ino kina na ikite ke tohago toto inu nuwana nabia ital mil gegelina ya kaiba kina na era naiba
nevena natumte
ya kaiba ar tohago era naiba
hinamte
ino ke sauka o tohago nevena kia he ina i mata hekan wanali mia yesu ya tena wanatua ke gona ia kai moasi ino ke buki bopare na anaba ba anapa tuna hot kai wo naiba
ya walem
oine manu manu nina anapa tuna etega yohoto balo hia he hipahun oine manu manu nina era na iwinum ya ka hiso pala na etega hia he balo hihowa ino ke hipairu hea nyeisu hohopena sauga iim ya ka iba
ia ka imoasi
ino ke kaunu na ipabun loan ya ka yawari na itaraman imoasi lan o sabata analan lo vivina ge lan nigan sabata bobata na arana gagani na etega Yudia nige nuwalia Yesu ge arona tuwalia nikuku kia kolos elana ge sabata nipawa. Ino ke hina hia wanun Pilato elana ge niba torohawean Yesu ge arona u aelia nihitaka gabon ge tuwalia nihibugul loan. Naka torohawean hino kina kamakara ubolo awalia Yesu hilokolo sagil etega aena hitaka gabon naka abwe hina labuina al aena hitaka gabon. Ya sauga hino Yesu elana Hikite ya wali na iya kai moasi, ino ka aena nige hitataka gabom. Ya toro habean etega kau ya he Yesu lulu na ihowa, ya ka eti moasari ya ge wawel isa ni tagi. Tau toto bugul ya ikite igan, iya iwasan, ge wana wasa itu na hot. Iya tena wana baba itu na hot, ge iya iwasa ino ke komi unuku abulilek. Bugul ya igan, ino ke buki bobare na anababa ipatu na hot, toto iba.
Nige tutuana etega ni mama gabon.
Gebuki bobare na anababa etega al iba.
Toto hihowa ni higa ya wan.
Bugul ya imoasi, ya ka Yosepa kagama alima dia ina Pilato era na Yesu tuona ni patalam. He Yosepa ia Yesu wanatohago etegana, ya itohago suumi, kaiwa na Yudi ya walitorogugu ilowa kunagil. Pilato italam, ya ka inok ina Yesu tuona niahe. Nikodimas arona Yosepa hinok, Nikodimas toto waila buling gamana inok ina Yesu ikite. Ia enonu barena waiwa sana, mea arona ge aros hivikuhu, ino wahe, anapulo wan iora 30 kilogram. Elia Yesu tuana hiahe, enonu barena waiwa sana o elana hipa enonu, yaka kaliko waiwa sana ge yayapona hiahe tuana hiawan, he hikinol iora to, Iola Yudi awali yao mal anateri teri paganina. Labena toto Yesu hilokolo sana, eyo wa etega iminato. Eyo wa o gamana sarai etega hiken tukan, sarai o iwawaruna ge nige ga gamagal etega ikiken wa. Lan o Yudi awali lan lo vivina, yaka lan nigan lan sabata, ge sarai o imikera uba. Inoka Yesu tuwana hikari wa hina hiteri ato.